halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 18 bisha May ee sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Wadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha Senate-ka ee Mareykanka, kana mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyay awoodda isa soo taraysa ee Ruushku uu ku sii yeelanayo qaaradda Afrika. Sidoo kale waxaan idiin haynaa Somaliland oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeeda 73-aad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday Goonistaaga.
Waxaynu xusaynaa maalin weyn, maalin taariikhi ah, maalin mudan xus iyo xasuus badan, maalin aynu ku midaysan nahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn, maalin xorriyadeed, maalin farxadeed.
Sidoo kale qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa jimcihii ku eedeeyay wadamada galbeedku in ay dab ku ciyaarayaan kadib markii ay u ogolaadeen dalka Ukrain in uu isticmaalo gantaalada ridada dheer iyo hubka kale ee ay siiyeen si ay ugu weeraraan gudaha Ruushka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in ay mar kale ku celinayaan digniin adag oo ku socota Washington, London, Brussels iyo caasimadaha kale ee wadamada galbeedka. Sidoo kale Kiev ayuu sheegay in ay gacanta ugu jirto wadamada galbeedka oo uu ku daray meelaha uu digniinta u dirayo. Ruushka ayaa sheegay in dhammaantood ay ku farakaciyaarayaan dab, waa sida uu yiri, isaga oo sheegay in xadgudubka loo geystay dalkoodu in aanu noqon doonin mid laga aamuso. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeeyay in Maraykanka iyo Ingiriisku ay xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukrain ay faraha ka saarayaan maadaama oo ay u ogolaadeen Kiev in ay gudaha Ruushka ku weerarto hubka iyo saanada ay siiyeen wadamada galbeedku. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha jimcihii shalay in maamulka Biden aanu dhiirigelin isla markaana aanu taageerin in hubka Maraykanku bixiyo lagu weeraro gudaha Ruushka. Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka qof kalena uu ku dhaawacmay kadib markii gobol ku yaalla koonfurta Ruushka ay Ukrain ku weerartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida uu sheegay sarkaal u hadlay Ruushku. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyana xilli dambe sheegtay in ay ka hortagtay ilaa 14 gantaal oo laga soo riday dhinaca Ukrain. Dagaallo qaraad ayaa lagu soo warramayaa in jimcihii shalay ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ku dhex mareen qaybo ka mid ah xerada Jabaliya ee ku taalla waqooyiga Gaza, halkaas oo ay ciidamada Israa'iil duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaalla Rafax iyo Daanta Galbeed. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa ku warantay in goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in ciidamada Israa'iil ay bardowsaro ku xaaqeen dhismayaal u badan dukaamo oo ku yaalla suuqa bartamaha xerada Jabaliya oo ah xerada ugu weyn kaabamka qaxootiga ee Gaza. Dhinaca Rafax ee xadka Masar, qaac madow ayaa cirka daboolay xilli ay ciidamada Israa'iil weli ku sii siqayaan xaafadaha islamarkaana ay boqolaal falastiiniyiin ahi ka sii qaxayaan magaalada Rafax. Dhanka kalena militariga Maraykanka ayaa sheegay in gaadiidkii u horreeyey oo xamuul ka rara deged macmal ah oo uu Maraykanku ka dhisay xeebta Gaza ay jimcihii gargaar geeyeen bakhaarada hay'adda qaramada midoobay ee qasa digestiyal intaas waxa ku eeg warkeenii dunida haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee dadka waxaan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan dhinaca Soomaaliland. Soomaaliland ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guurada 33aad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday goonistaaga, waxaana meelo badan oo gudaha Soomaaliland iyo dalalka dibadda ahba ka dhacay xaflado arintaas ku saabsan. Madax uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in ay maanta khudbad ka jeediyaan xaflada xuska 18 May. Sidoo kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xalay hadal u jeediyey shacabka, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O E da Khadar Maxamed Akulle.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, lagama seexanin habeenkii xalay ahaa, iyadoo dabaaldega iyo heesaha u gaarka ah 18 May ee kala duwan ay bulshadu ku dabaaldegayeen, isla markaana marada ugu badan ee indhahaagu ay qabtaan 24 saacadood ina dhaafay uu ahaa calanka Soomaaliland. musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro oo khudbad u jeediyey laga sii daayay warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ayaa ka hadlay xuska maalinta 18 May oo ku beegay 33 guurada ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ay magaalada Burco kaga dhawaaqday in Soomaaliya ay ka goday sanadkii 1919. Ugu horeyna Cabdiraxmaan Cirro ayaa carabka ku adkeeyey taariikhda maalintan ay xambaarsan tahay.
Walaalayaal, waxaynu xusaynaa 33 guurada ka soo wareegtay maalinta xurriyad la soo noqoshada dalkeen 18 May. waxaan salaan ballaaran u dirayaa gudaha shacabi weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, dibadda iyo gudo meel kasta oo ay joogaan. waxaynu xusaynaa maalin weyn, maalin taariikhi ah, maalin mudan xus iyo xasuus badan, maalin aynu ku midaysannahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn, maalin xurriyadeed, maalin farxadeed, maadaama oo intaas doon ay koobsatay waxaan dhammaan bulsho weynta reer Soomaaliland meel kasta oo ay dunida ka joogaan ugu baaqayaa midnimo, wadajir, isku duubnaan, daladhis iyo la dagaalanka qodobka iyo qabyaaladda. Walaalayaal, waxaan u ducaynayaa halyeeyadii gobonimadeenna horseeday, ku tabcay, u samray, ee taabageliyey intooda nool iyo inta mootanba. walaalayaal, xisbi ahaan waxaa naga go'an oo ajende noo ah inaan xoojinno qarannimada, ilaalinno jiritaanka dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, la adkeeyo wadajirka iyo isku duubnida bulshada oo budigu noqon doona qaran taabagala oo aan hagaasin, qaran qableh oo dadkiisu aan madaxa foorarin, qaran qurumaha dunida qayb ka noqda, qaran taabageliya dhammaan himilooyinka ay ummadani leedahay.
Geesta kale, Cabdiraxmaan Cirro, musharaxa jigada madaxweyne xisbiga mucaaridka Wadani, ayaa la hadlay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland isagoo tilmaamay:
waxaan si gaar ah u bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland way og yihiin kaalinta aad qarankiina ugu jirtaan. aniga oo musharaxa xisbiga Wadani ee madaxweyne iyo xisbiga Wadaniba waxaan ka warhaynaa duruufaha aad la nooshihiin idinka iyo qoysaskiinuba. waxaanu idinku bushaaraynaynaa inaad noqon doontaan cidda ugu horeysa ee mudnaanta koowaad uu siin doono xisbiga rajada shacabiga sida ee Wadani. waxaanad ku xusan tihiin saqafka sare ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga ummadda u soo bandhigi doono maragna ay ka noqon doonaan shacabiga.
xuska maalinta 18 May ee sanadkan 2024 ayaa ku soo beegantay waqti ay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliland ay dhinaca doorashooyinka mowqif midaysan ka gaareen, isla markaana xuskeeda, dabaaldegeeda iyo abaabulkeedaba aad moodid in si ka badan sidii hore loo xusayo. Khadr Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Xubno ka tirsan golaha Senate-ka ee Mareykanka kana mid ah xisbiga Jamhuuriga iyo walaac ka muujiyay awoodda isa soo taraysa ee uu Ruushku ku sii yeelanayo qaaradda Afrika. Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku eedeeyay maamulka madaxweyne Biden in ay sabab u noqdeen in Ruushku uu isku ballaariyo galbeedka Afrika. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan.
Ubno ka tirsan senatarada xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa dhaleeceeyay siyaasadda maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ku aadan Afrika, iyadoo oo Ruushku uu muuqdo inuu buuxinayo kaalintii uu Mareykanku ku jiray. Senatarada Jamhuuriga ayaa sheegay in yoolka istaraatiijiyadeed ee Ruushku uu cad yahay, kaasoo ah in Ruushku isku ballaariyo qaaradda hodanka ah ee Afrika si uga guulaysto Mareykanka. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo laba waddan oo galbeedka Afrika ah ay si weyn ugu janjeeraan dhinaca Ruushka. Labadaasi dowladood ayaa si toosa ugu sheegay ciidamada Mareykanka ee la dagaalamaya dhabaqyada argagixisada in ay ka baxaan oo ay u ogolaadaan ciidamo Ruush ah in lagu beddelo. Senator Tim Scott oo la hadlay warbaahinta Fox News ee Mareykanka ayaa dhaleeceeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden ay ku aadan Afrika. Senatarka ayaa sheegay in Ruushka iyo Shiinuhu ay ku hawlan yihiin sidii ay Mareykanka uga saari lahaayeen gobol ka mid a meelaha ugu dadka badan dunida, islamarkaana hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah. Haddaba, maxay yihiin sababaha keenay in ay sii kala fogaadaan dalalka Afrika iyo Mareykanka? Sideese wax looga qaban karaa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Malyalla Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Shiinuhu. Mareykanku waxay isku dayayay in uu Afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. Hase ahaatee, Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Mareykanka waxaa hadda u cadaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yidhaahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiid dhow, aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. Sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Mareykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Mareykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. Arrinta labaad, marka uu Mareykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn Afrika. Dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. Arrinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. Waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya. Arrinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. Waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya.
Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey si xawli ah isugu sii ballaarinayay qaaradda Afrika. Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xidhiidh diblomaasiyadeed.
Nidaamka dawliga ah ee Soomaalida waxaa saameyn weyn ku leh loolanka adag ee u dhexeeya nidaamka qabaliga ah iyo weliba hannaanka dawladeed ee casriga ah, kuwaas oo meelaha qaarkood iska taageera halka meelaha qaarkoodna ay iska hor yimaadaan. Haddaba waxaa jira qaar ka mid a aqoonyahanka Soomaalida oo arrintan wax ka qoray, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha VOA Yaasiin Ciise Wardheere.
dadka buugaagta qora ee afafka kala duwan ku qora ee Soomaalida ayaa aad u soo kordhay tiradooda kadib intii ay dhaceen dagaalada sokeeye ee u badan qabyaalada oo aan xal gaar ah lahayn marka la eego cilmi ahaan daraasadda uu sameeyay Dr. Hassan Abdullahi Khariji oo ah maamulaha masaajidka Ohio Columbus ee Waqooyiga Amerika isla markaana baryahan joogay Nairobi oo ka qayb galaya dayaafada gaara oo buugga uu ku qoray afka carabiga ee ku saabsan qabiilka iyo loolanka siyaasadeed ee dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo afka carabiga ku qoran oo ugu talagalay in dadku ay si weyn u fahmaan dhibaatooyinka qabiilku u leeyahay iyo xalka markaasi laga gaari karo. 2015 ayuu ka qalin jabiyey jaamacadda Al-Azhar ee dalkaasi masaarida magaalada Qaahira, waxaana buuggan uu soo saaray 2012. Waxaan kula kulmay magaalada Nairobi, waxaana weydiiyey Dr. Hassan Abdullahi Khariji bal buuggan uu afka carabiga ku qoray ee qabiilka loolankiisa iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya waxa uu doortay ciwaankan iyo intii uu qorayay iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
Yaasiin, waa mahadsan tahay. Buuggani waxaa igu dhaliyay qoristiisa markii shirka carte oon jaamacadda ku jiray, uu bilowdayna 4.5-kii. Markaasa waxaan daraasa maano cilmi bulshada biranayo social work ah, haddana magister ku diyaarinaya sociology, cilmi ijtimaac siyaasi, ayaa waxaan fiiriyey daraasa inay muhiim u tahay fiilkaygina ay tahay maarata muxuu aha majaalkaygii inaan bal qabiilkan noqday daylamaha ee aan maarata xalka lahayn sida aan xal uga raadiyo ama sidaan aan daraasa uga sameeyaa. Taasa markaa keentay inaan ciwaanka doorto qabiilku doorku ku leeyahay loolanka siyaasadeed iyo dhismaha dowladda Soomaaliya. Ficlan taasa markaa keentay inaan daraasadaas bilaabo ilaa 4 sano ay u qaadatay, 2009-kii ilaa 2012-kii ayaan maaragtay muxuu ahaa soo defense gareeyo ama ka naqaashay Masar. Kabacdina markaa buuggu wuxuu xambaarsan yahay waa 9 chapter, isagoo afka carabiga ku qoray, laakiin 9 chapter wuxuu xambaarsan yahay Soomaali markii hore maxay ahayd, ma Soomaali, ma carab ay ka imaatay, mise maan ahayn, mise Afrikaan. Haddana wuxuu yahay kontenadii maarata muxuu ahaa dadkii Soomaalida ahaa ee deganaa ee ahaa mu'asasooyinka bidaa'iga ahaa ee tuulooyinka ama meelaha deganaa ayay daraaseynaysaa intii dowladda xadiidka ka horreysay. Kabacdina markuu isticmaalka imaaday ayuu maarata buugga sameynaya isticmaalkiisu usoo galay ee odayaasha jabweynayaasha oo la xiriiray. Haddana markiis dowladda noo dhalatay sida ay maarata muxuu ahaa siyaasadda iyo qabiilka isku dhexgalay, haddana dawladdii dhexe muxuu aha militariga marka imaatay sidoo haddana qabiilku u wareegay. Buuggani marka hore dee wuxuu ku bilowday af carabi oo jaamacadda af carabi maarata watan carbeed ku ahay, laakiin insha allahu tacaala sida ugu dhaqso badan inaan dadka uga faa'iidaystaan oo dadka af soomaaliga akhriya ama english akhriya labada dhinacba inay se uga faa'iideen sida ugu dhaqso badan inaan maarata muxuu aan turjumno oon ku bedelo labada luqo oo bulshadu ay noqonayso baahi u qabto inay fahmaan buuggan wuxuu xambaarsan yahay iyo muhiimadda u dahay iyo xulusha uu qabo insha allahu tacaala.
Loolanka siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo qabiilku uu door weyn ku leeyahay ayaa ka mid ah nidaamka hogaaminta ee inta badan aan lagu heshiinin ee dalka Soomaaliya ka taagan. Dr. Maxamed Tayib oo isagu ku takhasusay dhanka hogaaminta iyo maamul wanaaga ayaa buuggan soo akhriyey.
Run ahaantii buuggan inaba caadi ahayn, ciwaankiisa ayaaba ku deeqaya loolanka qabaa'ilka Soomaalida ee arrimaha ku saabsan siyaasadda iyo xiriirkooda sida ay u qayb qaataan dowlad dhisa say marka halkaas baa horta ciwaankaasaaba ku deeqaya. Buuggan aad iyo aad ayuu ii soo jiitay. Waxaan dhihi karaaba wuxuu buuggan ku haboon yahay hadda in manaahijta lagu daro. Maxaa jira barnaamijka marba baahida loo qabo ayaa la fiiriyaa. Marka markaan eegay, buuggan waa buug hadda ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay buuggan iyo kuwa lamidka ah inay wax badan ka ogaadaan ay akhriyaan, waayo waaqicii buu ka turjumayaa, waaqicii buu ka turjumayaa. Waxaa aad isoo jiitay marka fasalada uu ka kooban yahay, ilaa 9 fasal ayuu ka kooban yahay. Waxaa aad isoo jiitay fasalka 5aad oo ka waramaya qayb ka mid aha uu mabaaxiintiisa qayb ka mid aha ay ka hadlayso qaab dhismeedka maarata ummadda Soomaaliyeed, mujtamaca Soomaalida uu ka hadlayay baa aad isoo jiitay. Marka wuxuu aad iyo aad si weliba faahfaahsan qoraagu halka uga hadlay qaab dhismeedka qabaa'ilka Soomaalida ayuu halkaa kaga hadlay. Marka ninka buugan akhriyo wuxuu ka dhargayaa qabaailkii Soomaaliyeed ayuu si fiican waxa kale ahaa aad iyo aad oo buugan fasalka todobaad oo iga soo jeetay waxa kamid ahaa loolanka ka dhaxeeya siyaasiga iyo qabiilka dawladda iyo qabiilka buugu markaan kaana wuxuu uga hadlayaa siyaasadana aad iyo aad u xal dheer marka runtii waxa kale oo ku tirsaday dawladdii Soomaaliya iyo jabhadkii la dagaalayay ayadana oo inaba aan caadi waxa lagu ogaado ay u baahan tahay sida ay isu qabsadeen iyo wixii dhaxmaray ayadana aad baa u tirsaday qoraagu marka buugu ma buug inaba aan caadi ahayn Xaaji Yasiin oo
aad ayaad u mahadsantihiin dad fara badan oo afka carabiga wax ku qora akhriyana ayaa buugu aad u soo jiitay laga soo bilaabo Qaahira Maraykanka iyo Kenyaba balse waxaa dadku ay codsanayaan in lagu daabaco buugga uu qoray Dr. Xasan Cabdullaahi Khaariji afka Soomaaliga si dad badan ay uga faa'iidaystaan isla markaana loo dhigo macaahida jaamacadaha iyo goobaha kale cilmi baarista Yaasiin Sawir Dheere VOA Nairobi.
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan hadaan hore ugu sii soconno mitalada hooseysa iyo korodhka tirada codbixiyaasha isu diiwaan geliyay doorashooyinka guud ee soo socday dalka Koonfur Afrika ayaa dhalinyarada dalkaas ku nool waxay qaateen go'aan ah in ay galaan saaxadda siyaasadda Irfaan Mangera waa wiil aad u da'yar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada wuxuu dhawaan u tartamay kursi kamid ah ama u tartamaya kursi kamid ah golaha baarlamaanka ee gobolka Gauteng warbixintiisa iyo sheekada wiilkaasi waxa warbixin inooga haya Ihsaan Xaveje Ismaaciil Xuseen Furtir ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Irfaan Mangera oo 27 jir ahi xataa muu dhalan 30 sano ka hor markii ay dalkiisa Koonfur Afrika ka qabsoontay doorashadii ugu horreysay kadib markii ay ka baxeen nidaamkii midab takoorka waxa uu aaminsan yahay in jiilka yaryari in ay tahay in ay siyaasadda ku soo biiraan isla markaana ay xafiisyada u tartamaan iyaga oo wax ka bedeli kara dalkooda.
Lots of young people are disillusioned and actually feel like the system is not geared in their favor and rightfully so because
tan yar badan ayaa niyad jabsan oo runtii dareemaya in nidaamka wax u socdaan aanu ku haboonayn iyaga waana xaqiiqo waayo waxaad arkaysaa baarlamaan ay ka buuxaan dad waayeel ah ma arkaysid matalad dhalinyaro oo dhab ah oo hoggaaminid oo xilligaas waxaad dareemaysaa in aanay meel lahaysan markaas aad bay u adag tahay ayuu yiri Mangera waxa uu shaqadiisa ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo dhalinyaro iyo abaabulo bulsho waxa uu gacan ka geystay samaynta isbahaysiga dhalinyarada qaranka ururinta dhalinyarada firfircoon ee diirada saaraysa isbeddelka cimilada ka hortaga midab takoorka iyo waliba dadaalada dhisidda nidaam dimuqraadi ah Mangera waxa uu dhawaan ku soo biiray siyaasadda isaga oo wax ka aasaasay xisbi cusub oo siyaasadeed oo lagu magacaabo Rais Mzanzi waa xisbi dhiirigeliya muwaadinka firfircoon da'yartana u soo dalacsiiyay mansabyada hoggaanka marka la eego cilmi baaris ay sameeyeen kooxda kormeerka baarlamaanka dadka da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 40 jir ayaa ah in ka badan 360% dadweynaha ku nool Koonfur Afrika haddana waxay haystaan 900% oo kaliya kuraasta baarlamaanka celcelis ahaan da'da xubnaha hadda ku jira kuraasta baarlamaanka ayaa ah 90 waxaana isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo matalada dhalinyarada ee siyaasadda Koonfur Afrika ka hor doorashada guud ee dhacaysa 29ka bishan May waa kan mar kale Irfaan Mangera oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga Rais Mzanzi
this journey I've been on has showed me that the system has to change to create more representation and genuine representation not
safarkan aan ku soo jiray waxa uu i tusay in ay tahay in nidaamku uu isbedelo si loo kordhiyo matalada matalad dhab ah ma aha oo keliya hab astaan u ah oo wax looga qabanayo dhibaatadan sidoo kale caqabadaha kale ee jira ayaa ah in dhalinyaradu ay u baahan yihiin in ay si dhab ah arrintan u qaataan marka aan taas sameyno waxaan helaynaa in aan istaageeri karno waxaan dhisi karnaa awood ku filan oo aan dhab ahaantii ku dooran karno qaar ka mid ah asxaabteenu inay gaadhaan jagooyinka hoggaaminta ayuu yidhi warbaahinta dawladda Koonfur Afrika oo soo xiganaysa mas'uulka tirsan guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku waramaya in 240% codbixiyaasha xaq u leh in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota in ay da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 39 jir. Waana tiro codbixiyaal ah oo muhiim u ah jaangoynta doorashada, taasoo sare u qaadi karta fursadaha da'yarta ee u hanqaltaagaya siyaasadda. Inkasta oo 30 sano oo nidaamka dimuqraadiyaddu ay ka jirtay dalka Koonfur Afrika, ayaa haddana dhallinyarada dalkaasi waxay ka xun yihiin heerka shaqala'aanta dhallinyarada ee sii kordhaysa. Marka la eego diiwaanka dawladda, heerka shaqala'aantu waxay ahayd 30.3% ee ugu dambeeyey ee sannadkii 2023, xilligaas 44% ayay korodhay shaqala'aanta haysata dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 40 jir. Waa kan mar kale Irfaan Mangera.
We've not seen youth issues being taken seriously around drugs, around the fact that there's barely support for...
Ma aanan arag arrimaha dhallinyarada oo si dhab ah looga hadlayo, iyada oo ay jirto in taageero aad u yar loo fidiyo arrimaha madadaalada, ciyaaraha, fanka iyo dhaqanka. Waxaad arkaysaa iyada oo aan mudnaan la siinaynin ama aan taageero loo haynin da'yarta u ololeysa bulshada iyo hoggaaminta. Taasina waxay kor u qaadaysaa niyadjabka in waxbarashadeenni iyo fursadihii kale ee aan xirfadaheenna kor ugu qaadi lahayn inaanay jirin, ayuu yidhi. Inkasta oo guddida doorashada ee gacanta ku haya doorashooyinka soo socda ay bilaabeen olole ay ku doonayaan in dhallinyaro badan la diiwaan geliyo si ay codkooda u dhiibtaan, haddana tirakoobyadii u dambeeyey ee la sameeyey ayaa sheegaya in ku dhowaad 4.1 milyan oo qof in aanay weli isdiiwaan gelin, kuwaas oo u badan dhallinyaro. Siyaasiyiinta da'yarta ah sida Mangera ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay u baahan yihiin in ay dhaqaajiyaan isbeddelka hannaanka siyaasadeed ee Koonfur Afrika.
We need to make sure we contest the arena of politics. We can't scream from the outside in. We have to be the ones leading the change inside.
Waxaan u baahanahay in aan hubino inaan ku tartamayno masraxa siyaasadda. Kama qaylin karno dibadda. Waa inaan noqonnaa kuwa hoggaaminaya isbeddelka gudaha. Muddo aad u dheer ayaan ka dhawaaqaynay dibadda, innaga oo rajaynayna in ay siyaasiyiintu wax beddelaan. Waxa aan hadda u baahannahay waa in badankeennu ay gudaha soo galaan oo dagaalka ay ka qayb galaan, si aan sidoo kale ugu dhiirigelino jiilkeenna hadaf cusub oo dhisaya dal ammaan ah, loo siman yahay, midaysan oo barwaaqo ah, ayuu yidhi. Marka doorashadu soo dhowaato, Mangera iyo xisbigiisa siyaasadeed ee dhowaan la dhisay waxa ay waajihi doonaan jawi adag, iyaga oo isku dayaya in ay la tartamaan xisbiyada siyaasadeed ee da'da weyn sida African National Congress iyo Democratic Alliance. Saraakiisha doorashada ayaa sheegaya in ku dhowaad 8.2 milyan oo qof in ay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan doorashada soo socota. Codbixiyaasha da'da yar ayaa u tartamaya in ay ka faa'iideystaan fursad ay ku qaabeeyaan mustaqbalka siyaasadeed ee Koonfur Afrika. Warbixintaas waxay noogu dambeysay idaacaddeenni subaxnimaano. Ismaaciil Xuseen Farjaray, Nuur Xasan Nuur ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intii idaacadda xigta. Ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa heesta ay sida wadajirka ugu luuqayaan Axmed Maxamed Good Shimbir, Allahu naxariistay, iyo weliba Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool. Waa heesta Ilwaad Qurux.
aroos kuura gaar adigoo ooriday idan noqdo oobadgala ilwaad qoroxee ilwaad qoroxee ilwaad qoroxee
untan dhaxayday aan baranin aday awazaayli meyaane untan dhaxayday aan baranin aday awazaayli meyaane I don't know.